Ο Αμερικανός συγγραφέας Mark Twain είχε πει πως πολιτισμός είναι ο ασταμάτητος πολλαπλασιασμός μην αναγκαίων αναγκών. Πόσο αληθινή είναι μια συγκεκριμένη περιγραφή την ώρα που ο πολιτισμός δημιουργεί ιδέες, σκέψεις, συναισθήματα και αντιλήψεις, δημιουργεί ηρεμία αλλά και εντάσεις και πράγματι τι θα ήταν οι κοινωνίες δίχως τον πολιτισμό. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κύριος Χρήστος Δήμας, υπουργός πολιτισμού.
Καλώς σας βρήκα.
Γεια σας κύριε Δήμα.
Θα ήταν άδεια η κοινωνία. Δεν μπορώ να φανταστώ οποιαδήποτε κοινωνία, όχι μόνο σύγχρονη κοινωνία, χωρίς τον πολιτισμό. Και νομίζω αυτό είναι και το ωραίο. Ο πολιτισμός έχει πολλές διαφορετικές πτυχές. Δεν είναι κάτι ίδιο σε όλες τις κοινωνίες. Δεν εκφραζόμαστε πάντοτε με την ίδια μορφή πολιτισμού, με την ίδια τέχνη. Αλλά όλος αυτός ο πλουραλισμός είναι νομίζω που δίνει και προστιθέμενη αξία. Άρα δεν μπορώ να διανοηθώ καμία κοινωνία χωρίς πολιτισμό, αλλά βέβαια ο πολιτισμός έχει το χάρισμα πως και εξελίσσεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της εποχής και όμως διατηρεί από το παρελθόν πολλά χαρακτηριστικά. Συνεπώς εγώ θα συμφωνήσω με τον Mark Twain και προφανέστατα δεν μπορώ να φανταστώ καμία κοινωνία να λειτουργεί
καμία χωρίς πολιτισμό. Καμία πολιτισμένη κοινωνία χωρίς πολιτισμό. Η Ελλάδα, κύριε Δήμα Υπουργέ, είναι μια δημιουργική χώρα και δεν αναφέρομαι στο νομοσχέδιο Δημιουργική Ελλάδα για το οποίο θα συζητήσουμε στη συνέχεια, ενώ ως χώρα.
Σαφέστατα, είναι μια πάρα πολύ δημιουργική χώρα και νομίζω ότι από σχετικά μικρές ηλικίες αυτή η τάση στο να είμαστε δημιουργικοί ο καθένας και κάθε μία με τον δικό του τρόπο καλλιεργείται και θα τολμήσω να πω και από γενιά σε γενιά αλλά και από τις παραδόσεις μας και από την πολιτιστική μας κληρονομιά και από το γεγονός ότι έχουμε πολύ σημαντική πολιτιστική παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Άρα από το να μπορέσουμε να χορέψουμε τους παραδοσιακούς χορούς, να τους μάθουμε στην επόμενη γενιά, να μάθουμε να ζωγραφίζουμε, να κάνουμε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές, χορευτικές εκδηλώσεις, να δούμε πώς μπορούμε να γυρίσουμε ταινίες. Όλα αυτά είναι ένα κομμάτι του πολύ πλούσιου πολιτισμού μας. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες είμαστε εξαιρετικά δημιουργικοί και νομίζω ότι νιώθουμε κιόλας και την ανάγκη να εκφράσουμε αυτή τη δημιουργικότητά μας, όπως είπα και πιο πριν, κάθε μία και καθένας μας με διαφορετικό τρόπο.
Πάνω σε αυτή την απάντηση θα ρωτούσα όλοι οι Έλληνες και το ρωτάω αυτό γιατί αρκετές φορές χρησιμοποιείται και ως αξίωμα. Μπορώ να πω πως η κουλτούρα και ο πολιτισμός αποτελεί προνόμιο της κεντρικής ή της αριστερής πολιτικής σκηνής. Για να το θέσω και λίγο διαφορετικά, ότι καμιά φορά λένε δεν είναι το δικό σου έδαφος για να καλλιεργήσεις ας τον πολιτισμό. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
Ευτυχώς ο πολιτισμός είναι πέρα και πάνω από τα πολιτικά κόμματα και από τις ιδεολογίες και νομίζω αυτό είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, διότι ο πολιτισμός πραγματικά ενώνει. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές πολιτικές αντιλήψεις για πολλά πράγματα, ακόμα και για την πολιτική, για τον πολιτισμό. Νομίζω ότι αυτά είναι μέσα στο πλαίσιο της λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος και είναι υγιές να υπάρχει η διαφωνία και η κριτική σκέψη. Βέβαια, μέχρι ενός επίπεδου μπορούμε να φτάνουμε δυστυχώς στα άκρα. Το λέω αυτό διότι έχουμε δει και τρομακτικά μεγάλη πόλωση στην ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια σε πολύ ακραίο βαθμό. Ο πολιτισμός ευτυχώς είναι πέρα και πάνω από τα πολιτικά κόμματα. Δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινος, ούτε κόκκινος και νομίζω γι' αυτό το λόγο ο πολιτισμός αντέχει τόσα χρόνια και είναι κάτι το οποίο ενώνει το σύνολο της κοινωνίας πέρα και πάνω από πολιτικά κόμματα, από ηλικίες, από θρησκεία, από εθνικότητα, από σεξουαλικό προσανατολισμό, από οτιδήποτε μπορείτε να σκεφτείτε.
Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίσατε αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Πολιτισμού?
Πολλά ζητήματα. Δεν ισχυρίζομαι ότι όλα ήταν τέλεια ή ότι ξαφνικά ήρθαμε στην διακυβέρνηση της χώρας και λύσαμε όλα τα προβλήματα και συνεχίζουν να υφίστανται σημαντικά θέματα. Εγώ θα σας πω ότι ένας από τους βασικούς στόχους που είχα θέσει ήταν να φτιάξουμε άμεσα φορέα για το βιβλίο. Η χώρα μας 10 χρόνια τώρα δεν είχε έναν φορέα για το βιβλίο, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε στο βαθμό που θα θέλαμε να χαράζουμε πολιτικές και να υλοποιούμε δράσεις για το βιβλίο, τουλάχιστον πιο οργανωμένα, σκεφτείτε πόσα χρόνια έχουμε να δούμε μια πολύ οργανωμένη εκστρατεία φιλαναγνωσίας ή κοινωνικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις για το βιβλίο, για τους συγγραφείς, για τους μεταφραστές, τα μεταφραστικά προγράμματα που τρέχουν, το Greek Lit, η βάση δεδομένων, το BiblioNet και πολλά άλλα ζητήματα. Άρα μία από τις πρώτες προκλήσεις που αντιμετώπισα ήταν να δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μπορούσαμε έναν φορέα για το βιβλίο. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο ζήτημα το οποίο με απασχόλησε πάρα πολύ ήταν όλες οι χρηματοδοτήσεις που έχει το Υπουργείο Πολιτισμού σε φορείς πολιτισμού. Είναι οι επιχορηγήσεις που δίνονται κάθε χρόνο για εκδηλώσεις μουσικές, χορευτικές, θεατρικές, για δράσεις συμπερίληψης και άλλου είδους σημαντικές πολιτικές εκδηλώσεις, και προσπαθήσαμε λίγο να εξυγχρονίσουμε την διαδικασία, να προσαρμοστούμε δηλαδή στο 2024. Πλέον όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά από το διαδίκτυο.
Από πλευράς γραφειοκρατίας εννοείται.
Δεν είναι μόνο γραφειοκρατίας.
Και αξιολόγησης.
Αλλά σκεφτείτε ότι όταν απευθυνόμαστε σε περίπου 4.000 φορείς πολιτισμού σε όλη τη χώρα, φορέας μπορεί να είναι στο Καστελόριζο, μπορεί να είναι στην ορεινή Κορινθία, μπορεί να είναι στην Καστοριά. Άρα το να μπορέσουμε να φτιάξουμε μια εύκολη, γρήγορη, κατανοητή διαδικασία η οποία θα είναι ηλεκτρονικά ήταν μέσα στις προτεραιότητες μου, και πράγματι η δράση Δημιουργική Ελλάδα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο. Προσκλήσεις έχουν βγει 2 μήνες νωρίτερα φέτος από ότι την περασμένη χρονιά, και ο στόχος μας είναι και του χρόνου να έρθουν ακόμα πιο μπροστά 2 μήνες, ώστε να μπορεί ο κάθε πολιτιστικός σύλλογος να κάνει τον προγραμματισμό του για την επόμενη χρονιά νωρίς το έτος, να μην πρέπει δηλαδή να περιμένει το καλοκαίρι για να ξέρει αν θα λάβει χρηματοδότηση ή όχι, να μπορεί να γνωρίζει πολύ πιο πριν εάν λαμβάνει χρηματοδότηση, πώς είναι η χρηματοδότηση, ποιες είναι οι προσκλήσεις στις οποίες μπορεί να κάνει αίτηση για να μπορείς να λάβει χρηματοδότηση. Άρα όλη αυτή η διαδικασία να εξυγχρονιστεί και να εξορθολογιστεί ήταν και αυτό μέσα στις σημαντικές προκλήσεις. Από και πέρα μπορώ να κάθομαι να μιλάω για πολλή ώρα για ποιες άλλες προκλήσεις είχαμε. Το να μπορέσουμε, παραδείγματος χάρη, να προχωρήσουμε στη συγχώνευση του φορέα για τα οπτικοακουστικά, να περάσουμε πολύ σημαντικές νομοθετικές διατάξεις, να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν όσον αφορά τα εργασιακά σε αρκετές περιπτώσεις, να προχωρήσουμε τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπου υπάρχει ημερομηνία μέχρι το τέλος του 2025, πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί. Συνεπώς οι προκλήσεις που είχαμε ήταν πολλές, και τώρα απλώς σας λέω ενδεικτικά κάποιες από τις προκλήσεις που είχαμε.
Η μουσική της Καμεράτα και η Ορχήστρα των Χρωμάτων νομίζω ήταν 2 θέματα που έπρεπε άμεσα να βρείτε λύση. Ποια ήταν η πραγματικότητα που συναντήσατε για αυτά τα 2 σημαντικά και ιστορικά μουσικά σχήματα, και ποια είναι η επόμενη μέρα από εδώ και πέρα?
Αρχικά θέλω να σας πω ότι ως μαθητής θυμάμαι να περνάω έξω από το Μέγαρο Μουσικής, και τώρα μιλάω για μαθητής του Λυκείου, και να βλέπω τις μεγάλες αφίσες όπου διαφημίζονταν οι 2 ορχήστρες ότι θα έχουν κάποια σημαντική μουσική εκδήλωση, και δεν φανταζόμουν ούτε στο πιο τρελό μου όνειρα ότι θα μπορούσα κάποια στιγμή να βοηθούσα στο να αποκατασταθούν αυτοί οι άνθρωποι. Ας ξεκινήσουμε με την Ορχήστρα των Χρωμάτων. Η Ορχήστρα των Χρωμάτων έπαψε να λαμβάνει κρατική επιχορήγηση από το 2011. Ήδη κάποια χρόνια πιο πριν αντιμετώπιζε σοβαρές οικονομικές δυσκολίες. Από το 2011 και μετά δεν είχε ούτε κρατική επιχορήγηση, αλλά ούτε καν διοίκηση για να μπορέσει να προχωρήσει, να επιλύσει κάποια ζητήματα. Οι ίδιοι οι μουσικοί και οι διοικητικοί υπάλληλοι της Ορχήστρας των Χρωμάτων από το 2011 και μετά ήταν κυριολεκτικά στον αέρα. Δεν λαμβάνανε ούτε καν τον μισθό τους, δεν μπορούσαν να κάνουν εκδηλώσεις. Υπήρχε μια πλήρης απουσία από την πλευρά του κράτους. Να σας πω ότι μαζί με τους μουσικούς της Καμεράτα, που αντιμετώπιζαν και αυτοί κάποιου είδους προβλήματα, λίγα λιγότερα, η μουσική της Καμεράτα από το 2015 και έπειτα έπαψε να υφίσταται η χρηματοδότηση. Υπήρχε μια νομοθετική ρύθμιση του 2021 που τους είχε μετατάξει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αλλά πληρώνονταν ως διοικητική υπάλληλη, όχι ως μουσική. Τον Σεπτέμβριο του 2023, λίγους μήνες αφότου είχαν λάβει υπουργός πολιτισμού, είχαν μαζευτεί και είχαν έρθει με πανό έξω από το γραφείο μου, που κατέβηκα κάτω. Τους κάλεσαν να έρθουν στο γραφείο, συζητήσαμε, με ενημέρωσαν ακριβώς για την κατάσταση και τα προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει, και μετά ξεκίνησα κάποιες συζητήσεις ως επιτοπλίστων με το Υπουργείο Οικονομικών Οικονομικών και με το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά και με φορείς του πολιτισμού, για να δούμε κατά πόσο μπορούμε πράγματι να δημιουργήσουμε συνέργειες. Και θα σας πω ότι μίλησα με πάρα πολλούς φορείς μέχρι να καταλήξουμε στο, τουλάχιστον για την ορχήστρα των χρωμάτων, να καταλήξουμε σε μια συμφωνία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, όπου η μουσική και η διοικητική υπάλληλοι της ορχήστρας των χρωμάτων εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Μια εξέλιξη που χαροποίησε πάρα πολύ όλους τους μουσικούς της ορχήστρας των χρωμάτων, οι οποίοι έχουν ήδη υπογράψει την επιθυμία τους να μεταταγούν στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Και είναι κάτι όμως το οποίο ευνοεί και τη Λυρική Σκηνή, η οποία ενδυναμώνει το ορχιστρικό της σχήμα, που τόσο είχε ανάγκη και η Λυρική Σκηνή, αλλά είναι μια δικαίωση για ανθρώπους με τους οποίους κανένας δεν είχε ασχοληθεί. Παρόμοια συνέργεια καταφέραμε και βρήκαμε με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών για την Καμεράτα, και πλέον η μουσική της Καμεράτα να αμείβονται κανονικά ως μουσική, όχι ως διοικητική πάλι, όπως ορίζει και ο νόμος για τα ορχιστρικά σχήματα. Φυσικά έχουν και τις υποχρεώσεις που έχουν οι μουσικοί στις υπόλοιπες ορχήστρες. Άρα είναι δύο εξελίξεις που και με χαροποίησαν πάρα πολύ, γιατί είδαμε πράγματι να επιλύονται ζητήματα δεκαετιών για δύο πολύ σημαντικές ορχήστρες, για την Ορχήστρα των Χρωμάτων και την Καμεράτα, αλλά την ίδια στιγμή να ενδυναμώνουμε ουσιαστικά δύο φορείς του σύγχρονου πολιτισμού, όπως είναι η Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Βάσει του νομοσχεδίου Δημιουργική Ελλάδα, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου έχουν ενοποιηθεί. Τι νέο θα φέρει, τι προσδοκάτε από αυτή την ενέργεια?
Αυτό που προσδοκούμε είναι αρχικά η χώρα να έχει ενιαία εθνική στρατηγική στην οπτικοακουστική πολιτική και στην τέχνη του κινηματογράφου. Το λέω αυτό το πράγμα διότι με την λειτουργία των δύο φορέων, που θα σας πω ότι ο κάθε φορέας είχε και την σημασία του, την ουσιαστική του συμβολή στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και των οπτικοακουστικών παραγωγών στην χώρα μας, τόσο των εγχώριων όσο και το να προσελκύσουμε παραγωγές στην χώρα. Αλλά είχαμε το εξής πρόβλημα: σε αρκετές περιπτώσεις υπήρχαν παραγωγοί οι οποίοι ήθελαν να δουν πώς μπορούν να έρθουν στην χώρα και δεν ήξεραν πού έπρεπε να απευθυνθούν. Στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, στον περίφημο ΕΚΟΜΕ. Είχαμε σε κάποιες περιπτώσεις ο ένας φορέας να τραβάει προς τη μία κατεύθυνση και ο άλλος να τραβάει προς την άλλη. Αυτό που κάναμε με τον νόμο που περάσαμε στη Βουλή είναι ουσιαστικά φέραμε το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΚΟΜΕ και έρχεται κουμπώνει κάτω από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, με σκοπό να έχουμε έναν ισχυρό φορέα για την κινηματογραφική τέχνη και τις οπτικοακουστικές παραγωγές, τον ΕΚΟΜΕΔ Creative Greece, ο οποίος θα εκπροσωπεί τη χώρα στο εξωτερικό, θα μπορεί να χαράζει ενιαία εθνική στρατηγική για τον κινηματογράφο και τις οπτικοακουστικές παραγωγές, θα μπορεί να δημιουργεί, να διοργανώνει σημαντικά σεμινάρια εκπαίδευσης ανθρώπων που είναι στα επαγγέλματα γύρω από τον κινηματογράφο και τις τηλεοπτικές παραγωγές. Άρα θα έχει το σύνολο των αρμοδιοτήτων και των χρηματοδοτικών εργαλείων στην κινηματογραφική τέχνη και τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Παράλληλα όμως, εκτός από αυτό, και εδώ πέρα είναι μια καινοτομία, δημιουργήσαμε δύο επιπλέον καθεστώτα στο χρηματοδοτικό εργαλείο της επιστροφής της χρηματοδότησης, το περίφημο Cash Rebate. Το ένα είναι για τα κινούμενα σχέδια, το animation, και το δεύτερο είναι για τα ψηφιακά παιχνίδια, το video gaming, τα οποία αρχίζουν και τα δύο να έχουν πολύ πολύ μεγάλη επιρροή σε παγκόσμιο επίπεδο όσον αφορά τις οπτικοακουστικές παραγωγές. Άρα ευελπιστούμε ότι ο νέος φορέας θα μπορέσει να πετύχει όχι μόνο οικονομίες κλίμακος, αλλά πολύ καλύτερα αποτελέσματα διοικητικά, αλλά και πολύ καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την χρηματοδότηση τόσο ποιοτικών προγραμμάτων όσο και ποσοτικών, να στηρίξει πρωτίστως τις εγχώριες παραγωγές στην κινηματογραφική τέχνη, αλλά και να προσελκύσει σημαντικές παραγωγές στη χώρα μας, που καταλαβαίνετε ότι και για οικονομικούς λόγους αλλά και για λόγους τουρισμού και πολιτισμού έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Η απάντησή σας ήταν εκτός από αναλυτική και κατοπιστικότατη. Γιατί, και πλέον το δεύτερο ερώτημα είναι, γιατί οι δύο φορείς εκφράζουν τις ανησυχίες τους για αυτή την ενοποίηση?
Σε πολύ μεγάλο βαθμό και οι δύο φορείς επιθυμούσαν την ενοποίηση, και γι' αυτό άμα δείτε και την συζήτηση στο Κοινοβούλιο με την διαβούλευση των φορέων, και οι δύο φορείς είπαν ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση και υπέδειξαν κάποιες αλλαγές που θα μπορούσαν να γίνουν, εκ των οποίων αρκετές υιοθετήθηκαν, αλλά και το ΕΚΟΜΕ και το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου δημόσια αναφέρθηκαν στην συζήτηση της ακρόασης των φορέων στο Κοινοβούλιο πως είναι προς θετική κατεύθυνση και επικρότησαν τη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.
Ένα άλλο σημείο που θα ήθελα να θίξουμε και να μας απαντήσετε αφορά τη διαδικασία χρηματοδότησης νέων ταινιών και τελικής επιλογής τους, όπου εκεί εκφράζονται κάποιες ανησυχίες, πάλι μπορώ να πω, πως οι ελληνικές παραγωγές μπορούν να περάσουν σε δεύτερη μοίρα σε ό,τι αφορά εκείνες του εξωτερικού που θα επιλέξουν τη χώρα μας για τα γυρίσματα. Υπάρχει κάτι ασαφές πάνω σε αυτό ή τα πράγματα είναι εντελώς ξεκάθαρα?
Κοιτάξτε, είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο είναι ξεκάθαρο το χρηματοδοτικό εργαλείο. Και ναι, πράγματι απευθύνεται και σε εγχώριες και σε εξωτερικές παραγωγές. Όσον αφορά τις τηλεοπτικές παραγωγές αλλά και τις κινηματογράφικες παραγωγές, έχουμε αυστηροποιήσει το εργαλείο και κρίθηκε απαραίτητο να αυστηροποιηθεί το εργαλείο για πολλούς λόγους. Εγώ θα σας πω ακόμα και για να διασφαλίσουμε πολύ μεγαλύτερη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού εργαλείου, της επιστροφής των χρημάτων του 40%. Οι σημαντικότερες αλλαγές έχουν να κάνουν με το ποσό το οποίο μπορεί να επιχορηγηθεί, όπου το μειώσαμε στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στις τηλεοπτικές παραγωγές, κυρίως στις σειρές, αυξήσαμε το ποσό που πρέπει να έχει μια παραγωγή από τις 15.000 ανά επεισόδιο στις 35.000 ευρώ, με κύριο σκοπό να χρηματοδοτήσουμε τηλεοπτικές παραγωγές, σειρές οι οποίες έχουν αυξημένη ποιότητα. Τώρα εδώ πέρα επιτρέψαμε να πω ότι δεν είναι κανόνας ότι οι ακριβότερες τηλεοπτικές παραγωγές είναι πιο ποιοτικές. Είναι όμως κατά γενική συμφωνία ένα πολύ πολύ σημαντικό κριτήριο. Και επειδή εδώ πέρα μιλάμε για αυτοματοποιημένα κριτήρια, δεν ανακαλύψαμε την πυρίτιδα. Βλέπουμε και βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών και προσπαθούμε όχι να τις αντιγράψουμε ή να τις υιοθετήσουμε, αλλά να πάρουμε κάποια στοιχεία και να τα προσαρμόσουμε στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
Ωραία. Επειδή είπατε για τις άλλες χώρες και αναφερθήκατε νωρίτερα για το βιβλίο, θα ήθελα λίγο να πάμε στην αγορά και στον κόσμο του βιβλίου. Στην Ευρώπη, ο ΦΠΑ για την πώληση του βιβλίου είναι αρκετά μειωμένος και σε κάποιες χώρες είναι ακόμα και μηδενικός. Σε εμάς είναι στο 6%. Παρόλο που πολύ καλά γνωρίζουμε, το έχετε τοποθετηθεί και στο παρελθόν, ότι οποιαδήποτε αλλαγή και απόφαση υπόκειται στο Υπουργείο Οικονομικών. Ποια είναι η δική σας θέση? Έχετε προτείνει κάτι τέτοιο?
Λοιπόν, αρχικά υπάρχουν διαφορετικές περιπτώσεις ανά την Ευρώπη. Υπάρχουν και χώρες που, όπως είπατε, έχουν μηδενικό ΦΠΑ. Υπάρχουν και χώρες που έχουν και πιο αυξημένο ΦΠΑ. Στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο το Υπουργείο Πολιτισμού διαρκώς στηρίζει. Έχουμε τον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, το 6%. Από εκεί και έπειτα όμως, αυτό το οποίο πραγματικά έλειπε στην χώρα μας είναι ένας φορέας ο οποίος θα μπορεί να συντονίζει όλα τα ζητήματα που αφορούν το βιβλίο. Και γι' αυτό ήταν προτεραιότητά μου να δημιουργηθεί ο φορέας αυτός. Διότι η πολιτική για το βιβλίο δεν αφορά μόνο ένα Υπουργείο, το Υπουργείο Πολιτισμού ή το Υπουργείο Οικονομικών που τονίζεται εδώ πέρα. Αφορά το σύνολο της κυβέρνησης και των κυβερνητικών υπουργείων και το σύνολο των πολιτών. Είτε έχει να κάνει με τις σχολικές βιβλιοθήκες, τις βιβλιοθήκες στα πανεπιστήμια που είναι στο Υπουργείο Παιδείας η αρμοδιότητα, είτε έχει να κάνει με τις δημοτικές βιβλιοθήκες που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών, είτε έχει να κάνει με πολύ σημαντικούς οργανισμούς όπως είναι το σπίτι του Καβάφη στην Αλεξάνδρεια ή το Μουσείο Φιλικής Εταιρείας στην Ουκρανία, το οποίο αφορά και το Υπουργείο Εξωτερικών. Άρα το να υπάρχει ένας φορέας που μπορεί να χαράζει το σύνολο των πολιτικών και να διεκδικεί από την κυβέρνηση, από το αρμόδιο Υπουργείο, πολιτικές πιο ευνοϊκές για το βιβλίο, ήταν προτεραιότητα. Εκεί πέρα εντάσσω και το θέμα του ΦΠΑ. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να γίνει μια οργανωμένη συζήτηση με τον νέο φορέα του βιβλίου και το Υπουργείο Οικονομικών, όχι μόνο για το ΦΠΑ, και για άλλα ζητήματα που αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών και την πολιτική για το βιβλίο. Εκεί όμως που θέλω να εστιάσω είναι ότι η χώρα έχει την δυνατότητα πλέον με έναν ισχυρό φορέα για το βιβλίο να έχει οργανωμένη πολιτική, συντεταγμένη πολιτική, να υπάρχει ένας μπούσουλας, να το πω πολύ απλά, να ξέρουμε ως χώρα ποια είναι η πολιτική μας για το βιβλίο. Αυτό έλειπε 10 χρόνια, τώρα υπάρχει δυνατότητα να υλοποιηθεί.
Ωραία. Η ιστορία μας, τα σημαντικά μνημεία της Ελλάδας και εν γέννη πολιτιστική κληρονομιά που έχουμε μας κατατάσσουν ως μια χώρα με υψηλό πολιτισμό. Το ερώτημα είναι, ακολουθούμε τις σύγχρονες τάσεις ή έχουμε επενδύσει σε μια σταθερά η οποία πραγματικά είναι πάρα πολύ δυναμική και παραμένουμε εκεί?
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να λέω πως η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον πολιτισμό και είναι κάτι το οποίο ίσως ακούγεται πιο παράδοξο στο εσωτερικό της χώρας παρά εκτός Ελλάδος.
Αμφισβητείται δηλαδή, εννοείται περισσότερο εκ των έσω παρά έξω, κάπως έτσι.
Δεν νομίζω ότι είναι θέμα αμφισβήτησης, είναι πιο πολύ θέμα συνειδητοποίησης. Mm-hmm. Στο εξωτερικό αντιλαμβάνονται πολύ γρήγορα για ποιους λόγους η Ελλάδα είναι μια παγκόσμια υπερδύναμη στον πολιτισμό. Ίσως στην χώρα μας να μην το έχουμε διαφημίσει κιόλας όσο θα έπρεπε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω διαρκώς με τις επισκέψεις που κάνω σε άλλες χώρες ή και με τις πολύ σημαντικές επισκέψεις που δέχομαι στο γραφείο μου. Αλλά ναι, ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους έρχεται κάποιος στην Ελλάδα είναι προφανώς και η πολιτιστική μας κληρονομιά. Και ο λόγος για τον οποίο είμαστε μια παγκόσμια υπερδύναμη στον πολιτισμό είναι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Η επιρροή που είχε στην Δύση και σε όλο τον κόσμο. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε ακόμα περισσότερο. Και το λέω ακόμα και από θέμα πολιτικής επιρροής. Η πολιτιστική διπλωματία είναι κάτι που πολλές χώρες αξιοποιούν. Το ίδιο προσπαθούμε να κάνουμε και εμείς με πολλές διαφορετικές πτυχές. Βλέπετε ότι πλέον η πολιτιστική διπλωματία εκφεύγει από το στενό πλαίσιο μιας κυβέρνησης και χαράζουν πολιτική ακόμα και τα μουσεία, μεγάλοι πολιτιστικοί οργανισμοί, είτε είναι του δημοσίου είτε ιδιωτικού δικαίου, και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι και εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
Ας μιλήσουμε λίγο για το εσωτερικό που θέσατε πριν λίγο. Ποιο είναι το σχέδιο του Υπουργείου για τον πολιτισμό στην περιφέρεια, εκτός δηλαδή από τα μεγάλα αστικά κέντρα, που οι επισκέπτες έτσι κι αλλιώς είναι, το νούμερο είναι μεγάλο και μονοπολούν και σε χώρους και σε επισκέπτες.
Εδώ θέλω να σας δώσω δύο παραδείγματα πολιτικών για να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο ρωτάτε. Έχουμε μια εξαιρετική δράση στο Υπουργείο Πολιτισμού που λέγεται πολιτιστική συνταγογράφηση. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με την πολιτιστική συνταγογράφηση? Προσπαθούμε να βοηθήσουμε ψυχικά νοσούντες, να τους φέρουμε σε συστηματική επαφή με την τέχνη, με τους φορείς του πολιτισμού, να αποδείξουμε σε πρώτη φάση πως σε ερευνητικό επίπεδο, σε επιστημονικό επίπεδο, πως η συστηματική επαφή μέσω βιωματικών εμπειριών με τον πολιτισμό, είτε αυτό έχει να κάνει με την προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης, είτε με την πολύ αναλυτική παρουσίαση μιας έκθεσης ζωγραφικής, με την μιας έκθεσης σύγχρονης τέχνης, με μια παράσταση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ή Θεσσαλονίκης ή από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, και τέλος πάντων οποιαδήποτε επαφή με τον πολιτισμό, με ανθρώπους οι οποίοι είναι επαγγελματίες όμως ψυχικής υγείας, λειτουργεί ευεργετικά, θεραπευτικά, συμπληρωματικά σε ψυχικά νοσούντες. Δεν πάμε να αντικαταστήσουμε τη φαρμακευτική αγωγή, αλλά να μπορέσει να λειτουργήσει ευεργετικά. Πώς συνδέεται αυτό με την ερώτησή σας? Στην δεύτερη φάση που θα επεκτείνουμε αυτή τη δράση σε όλους τους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού που επιβλέπουμε, συνειδητοποιεί κανείς ότι αυτοί οι φορείς είναι συγκεντρωμένοι στα αστικά κέντρα της χώρας, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Άρα, ενώ θέλουμε να ανοίξουμε αυτή τη δράση και στην υπόλοιπη χώρα, δεν υπάρχουν οι φορείς του πολιτισμού.
Να το υποστηρίξουμε.
Γι' αυτό μάλιστα στην τρίτη φάση θέλουμε να το επεκτείνουμε και πέραν των φορέων που επιβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού επίσημα, ώστε να μπορέσουμε να πάμε και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Άρα εδώ πέρα το λέω αυτό για να επιβεβαιώσω πράγματι το ζήτημα αυτό. Μία λοιπόν από τις πολύ πετυχημένες δράσεις που έχει υιοθετήσει το Υπουργείο Πολιτισμού το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι το «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Αυτές είναι δράσεις όπου ανοίγουμε τους αρχαιολογικούς χώρους σε 12 περιφέρειες στην χώρα, με σκοπό να γίνουν πολύ σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις ανά την χώρα. Οι 12 περιφέρειες είναι όλες οι περιφέρειες πλην της περιφέρειας Αττικής. Και αυτό έγινε συνειδητά διότι θέλαμε να ενισχύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσαμε και την υπόλοιπη χώρα με δράσεις πολιτισμού. Και είναι μια δράση η οποία επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο και θα συνεχίζει να επαναλαμβάνεται. Έχει πολύ μεγάλη επιτυχία ανοίγοντας τους αρχαιολογικούς χώρους για ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις. με σκοπό να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την περιφέρεια. Από εκεί και πέρα, ναι, υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες πολιτικές. Κοιτάζουμε πάλι όλα τα ενοποιημένα αρχαιολογικά, να ενοποιήσουμε αρχαιολογικούς χώρους στην περιφέρεια. Προσπαθούμε να κρατήσουμε ανοιχτούς με μεγαλύτερα ωράρια αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, ακόμα και σε ορεινές απομακρυσμένες περιοχές. Άρα το να μπορέσουμε και να ανοίξουμε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία, αλλά και να διοργανώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο σύνολο της επικράτειας, είναι ένας από τους βασικούς στόχους μας.
Και νομίζω ότι το ξέρετε πολύ καλά και από μένα αυτό, ότι ο κόσμος στην περιφέρεια διψάει για τέτοια πράγματα. Βλέπεις δηλαδή μια συναυλία, ένα φεστιβάλ, πάντα προσελκύει δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, ανάλογα την περιοχή που διαδραματίζεται το γεγονός.
Βεβαίως, και το ζήτημα, συγγνώμη σας διακόπτω, είναι μέσα στους στόχους μας, είναι να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε και όχι μόνο να ενισχύσουμε τα φεστιβάλ που γίνονται στην περιφέρεια, το οποίο το κάνουμε, αλλά το πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις στην περιφέρεια κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όπου συνήθως είναι λιγότερες πολιτιστικές επιλογές.
Πολύ σωστό αυτό. Να γίνει δηλαδή ένας πολιτισμός δωδεκάμηνος, να μην είναι καλοκαιρινός κατά κάποιο τρόπο, που συνηθίζεται κυρίως να έχουμε αυτή την εικόνα. Ποιο είναι το σχέδιο, ας δούμε λίγο από τα ελληνικά σύνορα, ποιες είναι οι κινήσεις εξωστρέφειας που κάνει η Ελλάδα στο επίπεδο του σύγχρονου πολιτισμού?
Είναι αρκετές οι κινήσεις. Θα επικεντρωθώ σε μία μόνο δράση, για να μην μακρηγορώ. Δημιουργούμε μία πλατφόρμα σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Όπου τι προσπαθούμε εκεί πέρα να κάνουμε? Εκεί πέρα προσπαθούμε να συγκεντρώσουμε σημαντικό ψηφιακό αρχείο από τους φορείς που επιβλέπει το Υπουργείο Πολιτισμού. Μπορεί να είναι η Εθνική Πινακοθήκη, μπορεί να είναι το Μέγαρο Μουσικής, μπορεί να είναι το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, το Εθνικό Θέατρο, το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, το ΜΟΜΟΣ, φορείς που επιβλέπουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού. Ανεβάζοντας ψηφιακό υλικό, αυτό θέλουμε να το σεβόμενοι πάντοτε τα ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων, αυτό θέλουμε να το αξιοποιήσουμε σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών, ώστε να αξιοποιείται και στο πλαίσιο της πολιτικής διπλωματίας, ή άμα θέλει, παραδείγματος χάρη, ένα προξενείο να οργανώσει μια εκδήλωση προβάλλοντας μια θεατρική παράσταση ή κάποια μορφή πολιτισμού ή τέχνης στο προξενείο ή σε κάποιο δημόσιο χώρο στο εξωτερικό, να υπάρχει όλο αυτό το διαθέσιμο υλικό για να μπορούμε να προβάλλουμε την χώρα από μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Την ίδια στιγμή, αυτή η πλατφόρμα, εκτός από το να έχει σημαντικό ψηφιοποιημένο υλικό από τους φορείς, θέλουμε να λειτουργεί και σαν πολιτιστικό καλαντάρι. Να γνωρίζει δηλαδή ένας δυνητικός επισκέπτης στην χώρα μας, ένας τουρίστας, ποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις θα υπάρχουν την περίοδο που προγραμματίζει να επισκεφθεί την Ελλάδα. Άρα να έχει τη δυνατότητα να κάνει και το προγραμματισμό του και να, ακόμα και να, ιδανικά να κλείνει εισιτήρια. Όλο αυτό είναι μια πολύ σημαντική δράση εξωστρέφειας. Μπορεί να ακούγεται μικρό ως έργο, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό και είναι πολύ ουσιαστικό, και θεωρούμε ότι θα μπορέσει να βοηθήσει τόσο στο πλαίσιο της ανάδειξης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού στο εξωτερικό, αλλά και στο θέμα της προσέλκυσης περισσότερων τουριστών στο κομμάτι του πολιτισμού στην χώρα μας.
Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είπατε και πριν ότι ο πολιτισμός δεν είναι αρμοδιότητα ενός Υπουργείου, ποιες είναι οι κοινές δράσεις με το Υπουργείο Τουρισμού?
Εγώ θα σας πω ότι κοινές δράσεις υπάρχουν σχεδόν με όλα τα Υπουργεία, και στην προκειμένη περίπτωση χρειάζεται και δημιουργικότητα και φαντασία, αλλά φυσικά και συντονισμός δράσεων. Ναι, με το Υπουργείο Τουρισμού υπάρχει πολύ στενή σχέση. Αντιλαμβάνεστε όλοι πόσο σημαντικό είναι ο επισκέπτης που έρχεται στην Ελλάδα να έχει την δυνατότητα πρόσβασης στους αρχαιολογικούς χώρους. Και μάλιστα θα σας πω ότι η πρώτη ερώτηση που κατέθεσα ως βουλευτής όταν είχα πρωτοεκλεγεί το 2012 ήταν προς τα Υπουργεία Πολιτισμού και Τουρισμού, με ερώτημα το γεγονός ότι δεν υπήρχε διευρυμένο ωράριο στους αρχαιολογικούς χώρους, και ένας επισκέπτης πήγαινε σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μετά τις 3 η ώρα έβρισκε τον χώρο κλειστό. Και πράγματι τότε υιοθέτησε η κυβέρνηση αυτή την πρόταση και οι 100 πιο δημοφιλείς αρχαιολογικοί χώροι είχαν διευρυμένο ωράριο. Εδώ πέρα είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί ακόμα και σήμερα προσπαθούμε να διευρύνουμε τα ωράρια λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων σε όλη την επικράτεια. αλλά και στο κομμάτι της προώθησης, της προβολής της χώρας και σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και με τον ΝΕΟ, το να αναδείξουμε την Ελλάδα ως μια χώρα που έχει πολύ σημαντικό σύγχρονο πολιτισμό. Και δεν θα σας πω το κλασικό για την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς των αρχαιολογικών χώρων του Μουσείου της Ακροπόλεως, παραδείγματος χάρη, που και αυτά προφανώς είναι ήδη εδώ και χρόνια στην ατζέντα του ΕΟΤ, αλλά και το γεγονός ότι έχουμε σημαντικές παραστάσεις στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου ή στο θέατρο του Λυκαβητού, που ανακοίνωσε και πριν από λίγες μέρες το πρόγραμμά του, ή σε άλλες περιοχές της χώρας. Είναι και αυτό κάτι το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε πολύ περισσότερο σε διεθνές επίπεδο και νομίζω ότι υπάρχει πολύ πολύ καλή ανταπόκριση.
Θα ήθελα να κλείσουμε, κύριε Δήμα, με την ερώτηση πόσο επηρεάζει η τεχνολογία τον πολιτισμό και τι θα αλλάξει στα επόμενα χρόνια.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι άνθρωπος που αγαπάει και παρακολουθεί τη τεχνολογική εξέλιξη και πιστεύω ότι η τεχνολογία επηρεάζει το σύνολο της κοινωνικής ζωής, επηρεάζει φυσικά και τον πολιτισμό και έχει και αρνητικές συνέπειες οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν από την διεθνή κοινότητα, έχει όμως και πάρα πολλά θετικά. Θα σας πω στο θέμα, ας πούμε, των πνευματικών δικαιωμάτων. Πλέον υπάρχει η τεχνολογία αξιοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει η δυνατότητα κάποιος να φτιάξει ένα τραγούδι ή μια οπτικοακουστική παραγωγή, μια ταινία δηλαδή, ακόμα και ένα βιβλίο, αξιοποιώντας αλγορίθμους και τεχνητή νοημοσύνη. Θα μπορούσε δηλαδή κανείς να φτιάξει ένα τραγούδι το οποίο να είναι 40% μουσική που μοιάζει με τους Beatles, 40% μουσική που μοιάζει με τους U2 και 20% μουσική που να μοιάζει με Rolling Stones. Όμως αυτό είναι κάτι το οποίο δεν σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα, δεν αποδίδεται τα πνευματικά δικαιώματα. Συνεπώς όχι μόνο η πολιτεία, η χώρα, αλλά η παγκόσμια κοινωνία, στην προκειμένη περίπτωση η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες, όλες οι χώρες μαζί πρέπει να φτιάξουν ένα θεσμικό πλαίσιο που θα προστατεύει την απόδοση των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτό είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που υπάρχουν όχι μόνο στον πολιτισμό, σε πολλούς διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Όμως η τεχνολογία, και θέλω να κλείσω με αυτό εστιάζοντας στο θετικό της κομμάτι, έχει την δυνατότητα να μπορέσει να φτάσει τον πολιτισμό σε επίπεδα που ενδεχομένως στο παρελθόν να σκεφτόμασταν ότι ήταν μόνο φαντασίας. Από το να περιηγηθείς στην αρχαία Κόρινθο, στο ναό του Απόλλωνα, από το σπίτι σου και τον υπολογιστή σου, σε όποιο μέρος της γης και αν είσαι, μέχρι να γνωρίσεις τους 12 άθλους του Ηρακλέους μέσω της επαυξημένης πραγματικότητας, το να συζητήσεις με τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και τον Σοκράτη στην αρχαία αγορά για ζητήματα της επικαιρότητας, όλα αυτά είναι πράγματα που πλέον υπάρχει η τεχνολογία και νομίζω ότι ο πολιτισμός, όπως και η κοινωνία, με την απαραίτητη προσοχή και φυσικά την θεσμική θωράκιση που απαιτείται, έχουν τη δυνατότητα να μας παρουσιάσουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήδη με χαρά βλέπω ότι πολλοί φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού αξιοποιούν πολλές από αυτές τις τεχνολογίες που σας είπα και είμαι βέβαιος ότι τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμα πιο εκτεταμένη χρήση.
Νομίζω πως όλοι συμφωνούμε πως έχουμε ανάγκη έναν ποιοτικό πολιτισμό. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση να έχει τον πολιτισμό ψηλά στην ατζέντα. Σας ευχαριστώ, Υπουργέ, που ήταν στο σημερινό podcast του Newsbeast. Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη στο έργο σας.
Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.